Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Iată titlurile emisiunii Europa Liberă în direct de astăzi, marți 2 martie.
Moțiunea de cenzură a opoziției împotriva politicii europene a guvernului Năstase s-ar putea transforma într-o moțiune simplă, de teama unei apropieri prea mari de Partidul România Mare.
În plină criză cu Uniunea Europeană, televiziunile din România s-au lăsat manipulate, este concluzia Agenției de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu.
Există posibilitatea unei relații mai strânse de colaborare între NATO și Republica Moldova, arată la Chișinău un membru al delegației adunării parlamentare NATO.
Noi atentate în Irak.
Și noi speculații în Statele Unite privind viitorul vicepreședintelui Cheney în context electoral.
Alianța dintre Partidul Național Liberal, Partidul Democrat, urma să prezinte în Parlament, împreună cu Partidul România Mare, o moțiune de cenzură împotriva guvernului lui Adrian Năstase pe tema integrării României în Uniunea Europeană. Guvernul fiind acuzat că ar periclita șansele de încheiere a negocierilor la timp pentru aderarea în anul 2007. Liderul PNL, Teodor Stolojan, a anunțat însă că moțiunea de cenzură s-ar putea transforma într-una simplă, dacă cele trei partide nu ajung la un compromis privind textul moțiunii și modul de prezentare. De la București, Sabina Fati.
Moțiunea de cenzură a Alianței PNL-PD este tot mai mult acaparată de PRM. Asocierea opoziției democratice la partidul extremist patronat de Vadim Tudor își arată și fața perversă. Partidul România Mare pretinde, în virtutea faptului că este al doilea partid parlamentar ca mărime, să aibă ultimul cuvânt în ceea ce privește moțiunea de cenzură pusă la cale împreună cu liberalii și democrații. Alianța pare dispusă la concesii care s-ar putea întoarce împotriva ei, fiindcă o alăturare cu Vadim Tudor nu poate fi văzută cu ochi buni de electoratul de dreapta. Pe de altă parte, reprezentanții PNL și PD au refuzat să semneze și să voteze moțiunea inițiată de PRM, pe tema adopțiilor internaționale, invocând faptul că în textul alcătuit de oamenii lui Vadim Tudor se făceau referiri negative la fostul ministru al justiției, Valeriu Stoica. Opoziția democratică pare să înregistreze un eșec în privința moțiunii de cenzură. În primul rând, ideea asocierii cu PRM este cel puțin deocamdată prea pragmatică pentru structura politică actuală a României. Iar în al doilea rând, concesiile cerute de PRM par să coste prea mult. Se vehiculează că Vadim Tudor ar vrea să prezinte moțiunea de cenzură în numele opoziției parlamentare. Or, este greu de crezut, chiar dacă nu imposibil, că liberalii și democrații vor ceda până într-atât încât să se lase reprezentați de liderul PRM. Primul semnal al eșecului opoziției democrate pe acest teren este declarația lui Teodor Stolojan, președintele PNL, care a declarat astăzi că moțiunea de cenzură s-ar putea transforma într-o moțiune simplă dacă alianța PNL-PD nu se va putea înțelege cu PRM asupra textului documentului și a modalității de prezentare. Se pare că liberalii, dar și democrații, ar fi de acord ca moțiunea de cenzură să fie citită în Parlament de un reprezentant al PRM, dar nu de Vadim Tudor. Pentru a-și arăta această disponibilitate, Teodor Stolojan a lăudat moțiunea simplă a PRM-ului, nesusținută de PNL și PD, pe tema adopțiilor și a criticat felul în care a tratat PSD această moțiune. Cităm din discursul domnului Stolojan. În loc să răspundă la problemele actuale legate de adopțiile internaționale, reprezentanții actualei puteri au mutat atenția asupra guvernării trecute. Asta se numește neputință. O moțiune de cenzură reușită ar însemna derâmarea alegerilor. Iar Dan Matei Agaton, secretar general al PSD, crede că în felul acesta opoziția s-ar întoarce la ideea de acum un an și jumătate, a alegerilor anticipate. Idee lansată de Adrian Năstase în speranța că va scăpa de ghilotina termenelor Uniunii Europene în an electoral. Lucrurile nu par însă deloc optimiste din punctul de vedere al opoziției. UDMR nu se arată gata să semneze moțiunea de cenzură, chiar dacă pe furiș unii deputați și senatori ar vota-o. PRM-ul pune condiții tot mai inacceptabile și momentan nu există destule semnături pentru a fi depusă. În orice caz, asocierea liberalilor și democraților într-un demers cu partidul lui Vadim Tudor este o capcană pentru alianța PNL-PD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În plină criză între Guvernul Român și Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European, televiziunile din România au prezentat guvernul într-o lumină mult mai favorabilă decât presa scrisă, ceea ce ar sugera că acestea au fost sau s-au lăsat manipulate. Este concluzia, de altfel, a raportului pe luna februarie Agenției de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu. Președintele agenției, Mircea Toma, este de părere că în acest context televiziunea publică nu și-a respectat mandatul. Cu Mircea Toma a stat de vorbă Lucian Ștefănescu.
Aș putea să spun că pe televiziuni există o politică editorială unanimă de protejare flagrantă a guvernului Năstase și a persoanei lui Adrian Năstase de orice informație negativă. Practic, în două săptămâni, în plină criză cu Uniunea Europeană, despre Adrian Năstase n-au scăpat, puneți dumneavoastră ghilimele de rigoare, decât două știri pe Antena 1 în care apărea într-un context negativ, nu critica de ziarii, să fim bineînțelești. Deci contextul, evenimentul relatat era cu risc de a-i afecta în rău imaginea. În rest, nicio informație de acest gen. Deci în plină criză, guvernul de data asta ca instituție apare doar în aproximativ 20% de știri în context negativ, în timp ce în presa scrisă proporția este de aproape 80%. Practic a fost o criză a guvernului, faptul că nu a implementat acele măsuri care să nu aducă România în situația de a fi criticată pe patru teme principale: adopții, justiție, corupție și libertatea presei. Avem și testul care spune că a fost vorba despre o manipulare editorială și nu de specificul televiziunii versus cel al presei scrise. Pentru că am măsurat și prezența criticilor adresate demnitarilor europeni. Au fost criticați demnitarii europeni care au intervenit în favoarea adopțiilor. Ei bine, aceste informații sunt egal reprezentate atât în presă cât și în televiziune. Deci atunci când nu este vorba despre informații care să influențeze percepția negativă a guvernului, ele intră normal și prezența lor egală în presă scrisă și televiziune spune că nu e vorba despre o diferență de stil editorial între televiziune și presă scrisă.
Mircea Toma, există o explicație de ce fac asta televiziunile?
Există ipoteze, una și cea mai răspândită este cea legată de datoriile pe care le au la buget practic toate televiziunile, exceptând televiziunea publică. Nu știu televiziunea publică, pentru că ea este subordonată unui consiliu de administrație și prin acesta față de Parlament. Deci acolo eu cred că dacă ar fi voință asumată de către conducerea acestei televiziuni, președintele televiziunii, el ar putea închide telefonul scurt.
Ai vorbit de ipoteze, până acum te-ai referit la una economică, altele?
Sincer să fiu, nu pot permite. Practic, acum vorbind în calitate de director al Agenției de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu, pe marginea unui produs care s-a stăduit să rămână în limitele metodologiei academice. Încerc să mă abțin de la interpretări de tip jurnalistic. Ceea ce aș vrea să adaug. A fost la această întâlnire invitat domnul Vasile Dâncu și domnul Ralu Filip. Domnul Filip a fost reținut neprevăzut. A venit domnul Dâncu, care este președintele Agenției de Strategii Guvernamentale, și a încercat să apere puțin, ca să spun așa, guvernul, deși nu era de apărat guvernul dacă nu implicat, să atenueze puțin demersul nostru, vorbind în special despre faptul că televiziunile nu pot acoperi realitatea așa cum o fac ziarele, pentru că ele au nevoie de acel element vizual, de elemente epice care se pretează la a fi prezentate pe televiziuni. Ceea ce este de reținut este că televiziunile sunt principala sursă de informare pentru populația României. 85% dintre români se informează în ceea ce privește viața politică de la televizor, că jumătate din populația țării nu are acces decât la televiziunea publică, la niciun alt post de televiziune, și că aceste televiziuni au încălcat acum grav un principiu constituțional al dreptului cetățeanului la informație, dreptul neîngrădit la informație de interes public. Ori nu poate să spună nimeni că problemele legate de integrarea europeană nu sunt informații de interes major pentru România. De aceea noi considerăm că acum CNA-ul trebuie să se sesizeze în privința funcționării celor 5 posturi de televiziune pe care le-am monitorizat.
Mircea Toma, directorul Agenției de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu, răspunzând întrebărilor puse de Lucian Ștefănescu.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
rubrică de Alexandru Călinescu.
2 martie 1984. Războiul între Iran și Irak e în toi. Iranul tocmai a acuzat Irakul că folosește arme chimice. Nici o informație despre acest conflict nu apare în mass media din România. Nici despre faptul că japonezii utilizează peste 80.000 de roboți industriali sau că francezii au descoperit o nouă tehnică de grefare a mădulei osoase. În schimb, scânteia, la rubrica Fapte realizări, ne aduce la cunoștință că, pe baza programului elaborat de Uniunea Județeană a Cooperativelor Agricole de Producție Dolj, s-a trecut la confecționarea de căruțe, urmând ca în 1984 numărul lor să ajungă la 2000. Altă veste bună. Un colectiv de oameni ai muncii de la Cooperativa Meșteșugărească Progresul din Păurei a realizat prin autodotare, folosind piese și materiale recondiționate, o mașină de confecționat furtunuri. Dar țăranii cooperatori știu să îmbine utilul cu plăcutul, muncesc, dar totodată se instruiesc. Sub titlul Cartea în satul de azi, factor activ de educație comunistă, patriotică, revoluționară, un reporter ne duce în Teleorman. În satul Nanov, țăranca cooperatoare Dida Catâru citește pe de la Vrancea Sadoveanu, dar se pune la punct și cu noile metode agrozootehnice. A împrumutat cărțile Irigațiile în România și Aventura genetică. Prietena ei, Stana Ștefan, citește Studii critice de Gherea și Recursul la metodă a lui Carpentier. În sala bibliotecii intră, îmbujorată de gerul de afară, Iulica Pirinescu, elevă la Liceul Agricol din Alexandria. Restituie un roman de Balzac și altul de Flaubert și împrumută Bolile infecțioase ale animalelor domestice. Din toate astea, se poate reține astăzi o singură informație dată de fapt involuntar. Primăvara lui 84 a fost o primăvară friguroasă. Pentru Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ministrul de Externe german Joschka Fischer a cerut României să intensifice reformele politice și economice în vederea aderării la Uniunea Europeană în anul 2007. După întrevederea de la Berlin cu ministrul de Externe român Mircea Joană, Fischer a ținut să precizeze că Germania dorește ca agenda aderării pentru România să fie respectată. De la Berlin, relatează William Totoc.
Fischer s-a pronunțat pentru primirea României în anul 2007, respingând indirect declarațiile primului ministru bavarez Stoiber, care de curând a cerut amânarea datei aderării stabilite pentru Bulgaria și România. În consecință, din declarația lui Fischer se poate deduce că guvernul federal german continuă să-și mențină poziția favorabilă integrării României în structurile europene. După încheierea discuțiilor Fischer-Joană, axate pe teme bilaterale și europene, ministrul român de externe a admis existența unor probleme în domeniul justiției. În același timp, Joană a recunoscut că există deficite în domeniul administrației publice, dar și în ceea ce privește o combatere mai eficientă a corupției. În pofida acestor probleme, Mircea Joană a cerut să nu fie modificate criteriile inițiale de aderare stabilite pentru primirea în Uniunea Europeană. Totodată, Bucureștiul așteaptă din partea Germaniei o potențare a sprijinului în ceea ce privește modernizarea sistemului de securizare a frontierelor de stat românești. Ministrul de Externe, Joschka Fischer, a cerut României dinamizarea procesului de reforme în vederea aderării în 3 ani, arătând că respectarea criteriilor politice vor fi decisive pentru integrare. Joană, care a sosit luni seara la Berlin, a participat ieri la inaugurarea consulatului onorific român din Landul Federal Brandenburg. La invitația Societății Germane pentru Politică Externă, șeful diplomației de la București a ținut în cursul acestei dimineți o conferință intitulată Politica externă și de securitate a României și respectarea relațiilor euroatlantice. În alocuțiunea sa, Joan a trecut în revistă diversitatea problemelor geopolitice actuale, relevând rolul României ca un garant al stabilității și păcii în sud-estul continentului. Pe agenda vizitei de lucru la Berlin s-au mai aflat întâlniri cu mai mulți politicieni germani, între care îi amintim doar pe Volker Rühe, președintele Comisiei de Politică Externă a Parlamentului Federal, Matthias Wiesmann, președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag, și Reinhard Silberberg, consilier pentru probleme europene al Cancelarului Federal. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 18 și 15 minute și vă reamintesc că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de Ilena Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan.
Președintele Subcomitetului pentru Guvernare Democratică a Adunării Parlamentare Alianței Nord-Atlantice, Nicky Bettendorf, a declarat astăzi la Chișinău că NATO ar putea face mai mult pentru soluționarea problemei transnistriene dacă ar exista o solicitare în acest sens din partea Republicii Moldova. Cu detalii de la Chișinău, Sergiu Praposcic.
Președintele Subcomitetului pentru Guvernare Democratică a Adunării Parlamentare Alianței Nord-Atlantice, Nicky Bettendorf, susține că NATO ar putea face mai mult pentru soluționarea problemei transnistrene dacă ar exista o solicitare în acest sens din partea Republicii Moldova. Iată ce a declarat Nicky Bettendorf întrebat de noi dacă ar putea NATO contribui într-o măsură mai mare decât o face astăzi la soluționarea problemei transnistrene.
Moldova legislation, Moldova is a neutral state.
Republica Moldova, potrivit legislației sale, este o țară neutră. Din punctul meu de vedere, NATO poate interveni doar în cazul în care va primi o solicitare din partea Republicii Moldova. Nicky Bettendorf a spus că NATO dorește să aibă bune relații cu viitorul său vecin, Republica Moldova.
It would be not good to build up a new wall between.
Nu va fi bine dacă se va construi un nou zid între țările din vestul și din estul Europei. De aceea noi am vrea să ajutăm Republica Moldova să-și rezolve problemele politice, sociale, de sănătate și de asemenea să lucreze mai intens atât în domeniul contracarării traficului de ființe umane, cât și a celui de droguri și de arme.
We need good neighbors. Moldova can be a very good neighbor.
Noi avem nevoie de vecini buni și credem că Republica Moldova poate fi un vecin bun. Republica Moldova poate fi un bun partener. Noi sperăm că dacă vom lucra în această direcție, viitorul țării dumneavoastră va fi mai bun decât prezentul. Președintele Subcomitetului pentru Guvernare Democratică a Adunării Parlamentare Alianței Nord-Atlantice, Nicky Bettendorf, a avut astăzi întrevederi cu reprezentanții celor trei fracțiuni din legislativul moldovean. Mâine, delegația Adunării Parlamentare a NATO va efectua o vizită în regiunea transnistreană, unde va avea întrevederi cu reprezentanții ai grupului operativ de trupe ruse dezlocat în regiune, cu deputații ai Sovietului Suprem de la Tiraspol și cu membrii ai opoziției transnistrene. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Irak, atacuri simultane împotriva credincioșilor șiiți adunați la Bagdad și Karbala au determinat moartea peste 100 de persoane, transformând ziua de astăzi într-una din cele mai sângeroase de la înlăturarea de la putere a lui Saddam Hussein. Atacurile, cel puțin 4 explozii la Bagdad și alte 5 în orașul sfânt din sudul țării Karbala, par să se constituie într-un val de violență programat deliberat la ora la care credincioșii șiiți se aflau în moschei pentru a marca Ashura. Sărbătoarea religioasă, denumită astfel, marchează moartea uneia din figurile cele mai respectate ale șiiților în luptă pentru conducerea islamului cu 13 secole în urmă. Conflictul a cimentat atunci schisma dintre șiiți și suniți, prelungită până astăzi. Amploarea atacurilor și momentul ales pentru declanșarea lor a dat naștere imediat la speculații despre intenția provocării unui conflict deschis între adepții celor două credințe. Ibrahim Jafari, membru al Consiliului de Guvernare irachian, o dădea de înțeles atunci când afirmă: aceste acte sunt îndreptate împotriva poporului irachian și a procesului politic în direcția independenței și eliberării Irakului. În același timp, ele constituie o tentativă de a semăna diviziunea între suniți și șiiți și de a-i face pe fiecare să creadă că ceilalți le sunt inamici. Oficialități ai celui mai organizat partid politic șiit, Consiliul Suprem pentru Revoluția Islamică din Irak, au declarat că suspectează ca autor ai atacurilor persoane loiale lui Saddam Hussein, sprijinite de grupări teroriste internaționale care încearcă să alimenteze disensiuni în rândul societății civile. Dovezi serioase că cel puțin unele elemente din forțele antiamericane au acest obiectiv au fost furnizate odată cu interceptarea unei scrisori în ianuarie, elaborată de un grup extremist condus din străinătate. Potrivit funcționarilor americani, scrisoarea era o cerere a lui Abu Musab al-Zarqawi, un lider militant iordanian ce acționează în Irak, adresat organizației Al-Qaeda și cerând ajutor în alungarea forțelor coaliției. Scrisoarea se referea la o strategie de a provoca violența, avându-i drept țintă pe șiiți, în speranța de a declanșa o reacție acestora împotriva altor grupări etnice din Irak. Exploziile ucigașe au determinat reacții în mai multe capitale străine. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran anunța că printre cei uciși se află 40-50 de pelerini iranieni și că este vorba de acte criminale comise de oameni care nu au o idee despre umanitate. La Londra, ministrul de externe britanic Jack Straw a luat și el poziție la o conferință de presă, declarând:
"There is no coincidence in my judgment that..."
Nu este o simplă întâmplare, după opinia mea, că aceste evenimente au avut loc atât într-o zi de sărbătoare religioasă pentru comunitatea șiită, cât și la numai o zi după știrile bune despre acorduri la care s-a ajuns în Irak asupra unei constituții interimare.
Pe măsură ce se apropie data alegerilor în Statele Unite, calculele politice, manevrele de culise și zvonurile devin parte a peisajului mediatic. Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, s-a uitat la unul dintre cele mai recente astfel de zvon care îl privește pe vicepreședintele Dick Cheney.
Avansând ipoteza că dacă președintele Bush ar fi în dificultate în pragul alegerilor, el ar putea opta pentru un alt coechipier decât Dick Cheney. Această teorie nu pornește, se pare, de la vreo informație din culisele Casei Albe sau de la vreo declarație a președintelui, ci mai curând este un calcul făcut de cei care observă scena politică americană. Asta cel puțin la prima vedere. Totul a pornit de la un articol din influenta publicație National Journal, care pune întrebarea dacă candidatura lui Cheney îl ajută sau, dimpotrivă, face un deserviciu lui George W. Bush.
Menționează articolul și posibil succesor ai lui Cheney, dacă zvonul s-ar adeveri?
Da. Între aceștia a fostul primar al New Yorkului, Rudolph Giuliani, și consiliera principală a Casei Albe pentru Securitatea Națională, Condoleezza Rice. La o recentă reuniune a guvernatorilor republicani, domnul Bush și-a exprimat însă sprijinul pentru vicepreședinte, făcând o aluzie glumeață la zvonurile recente. Dar în articolul din National Journal se arată că în anumite cercuri republicane persistă convingerea că înlocuirea lui Cheney l-ar putea ajuta pe domnul Bush. Asta pentru că vicepreședintele este ținta predilectă a atacurilor democraților dintr-o varietate de motive, între care și tratamentul preferențial acordat firmei Halliburton, pe care a condus-o și care beneficiază substanțial de contracte în Irakul postbetic. În plus, sondaje de opinie arată că cotele negative ale domnului Cheney sunt cele mai ridicate dintre toți ceilalți membri marcanți ai administrației.
Pentru republicanii ultraconservatori, însă, Dick Cheney este un puternic simbol și garanție a orientării de dreapta administrației. Dau crezare democrației zvonurilor?
Într-o mai mare măsură decât republicanii. Asta pentru că, așa cum a spus domnul Cheney, reprezintă pentru mulți republicani un reper ideologic, dincolo de faptul că este cel mai influent vicepreședinte din istoria recentă. Înlocuirea sa ar cântări mult mai mult decât o simplă mutare strategică și electorală. Cu toate acestea, există analiști care cred că dacă președintele va fi în dificultate în sondaje, domnul Cheney s-ar putea retrage înainte de convenția partidului său, programată la sfârșitul lui august. Vicepreședintele ar putea invoca starea sănătății, el având până acum câteva operații pe cord, asta pentru a nu părea că a fost dat la o parte. Crede, de exemplu, istoricul Douglas Brinkley, care a scris o carte despre favoritul pentru nominalizarea democrată, John Kerry. Astfel de zvonuri sunt favorabile democraților, indicând derută și confuzie în tabăra republicană, ceea ce, deocamdată, cel puțin, nu ar fi justificat. Ceea ce alți analiști arată este că există un revers al medaliei la potențialul avantaj al înlocuirii lui Dick Cheney. Firește că, pe de o parte, o astfel de mutare i-ar priva pe democrați de una dintre țintele lor favorite și, în felul acesta, ar mai diminua din furia bazei lor electorale solide. Pe de altă parte, însă, aceeași mutare ar diminua atașamentul bazei electorale republicane, care ar pierde unul dintre liderii ideologici din fruntea administrației. Ori continuă aceeași analiză, alegerile prezidențiale de anul acesta vor fi câștigate de către acel partid care va reuși să-și mobilizeze cel mai bine baza electorală, adică sprijinitorii activi, cei care sunt dispuși să se angajeze în bătălia electorală din rațiuni care țin de orientarea ideologică și programatică. Țara fiind atât de polarizată, victoria va depinde de capacitatea fiecărui partid de a-și aduce susținătorii la urne, poate mai mult decât de eventualitatea de a convinge pe independenți sau nehotăriți. Din cauza asta, oficialitatea republicană a declarat că este mai probabil ca Cheney să fie răpit de extraterestri decât să fie înlocuit din tandemul electoral republican. În plus, președintele Bush este cunoscut pentru fidelitatea față de cercul apropiaților din care Dick Cheney face parte. Vicepreședintele a jucat un rol major în decizii definitorii ale administrației, între care războiul din Irak și reducerile de impozite. El este și principala legătură a Casei Albe cu Congresul atunci când apar teme controversate, cum au fost politica energetică sau numirea unei comisii care se investigheze viciile de informație care au precedat războiul din Irak.
Mulțumesc, Valeriu Sela, cu corespondentul Europei Libere la Washington, asta de vorbă Lucian Ștefănescu.
Și încheiem emisiunea cu o notă semnată de Horia Roma Platapievici despre justiția din România.
În Jurnalul Național de sâmbătă, 28 februarie, a fost publicată o scrisoare care m-a emoționat și m-a pus pe gânduri. Un cetățean român, doamna Gafițanu Gabriela din Dorohoi, s-a adresat Procurorului General al Republicii pentru a semnala o nedreptate săvârșită, după părerea dânsei, cu bună știință de către justiția locală. În 12-13 aprilie 2003, tavanul unei săli de cinematograf s-a prăbușit peste oamenii care se aflau înăuntru, rănindu-i grav, iar pe unii chiar mutilându-i. Justiția a găsit că nu e nimeni vinovat de accident în zonă, patronii sălii ai cărei plafon s-a prăbușit fiind, cum altfel, oameni suspuși. Un caz care, din păcate, la noi a devenit clasic. Un număr de cetățeni suferă un prejudiciu grav din partea unei instituții de stat ori private. Martorii și dovezile disponibile sugerează vinovăția instituției. Ca atare, victimele cheamă instituția cu pricina în justiție, cerând despăgubiri. Din acest moment, dovezile încep să dispară, ori să fie transformate în contradovezi, iar martorii sunt convinși să nu mai depună mărturie. Șefii instituției cu pricina se agită. Justiția tergiversează cauza. Când, în fine, se pronunță sentința, victimele află cu stupoare că sunt vinovate de propriul lor prejudiciu, iar instituția cu pricina, prin șefii ei, este exonerată de orice culpă. Ce e tipic în acest caz e faptul că cetățeanul fără relații este deposedat, chiar de către oamenii justiției, de dreptul său la o judecată imparțială. Tipic, în toate aceste cazuri, este faptul că justiția ține partea oamenilor influenți și a statului. Ca și cum, în plină modernitate democratică, am fi încă în evul mediu, iar justiția ar fi, în mod natural, justiția seniorului feudal. Deși Constituția noastră nu admite vreo discriminare între cetățeni, lipsa de imparțialitate a justiției ajunge să ne împartă, de facto, în două categorii de cetățeni, cu drepturi inegale. Categoria cetățenilor lipsiți de relații, care e un fel de semicetățenie, și cetățenia celor care sunt plini de relații, singura care se bucură de toate drepturile garantate în Constituție. La noi, simpla cetățenie a ajuns să fie o semicetățenie. În România, ca să fii luat în seamă de instituțiile statului, trebuie să fii un cetățean nu cu drepturi, ci cu puteri depline, adică să ai putere, bani, relații. Dreptul poate decurge, la noi, numai din putere. Restului cetățenilor români, celor care nu au nici atâta putere, nici atâția bani, nici atâtea relații pentru a fi considerați de instituțiile statului român cetățeni cu drepturi depline, lor li se aplică această frază amară din scrisoarea doamnei Gafițanu Gabriela. Citez: sunt cu toți înfricoșați de un sistem care ignoră. Eu am curajul să vă scriu pentru că, teoretic, aproape nu mai am nimic de pierdut. Am închis citatul. Altfel spus, la noi, numai cine nu mai are nimic de pierdut îndrăznește să înfrunte parțialitatea justiției și legislația de castă emanată de la instituțiile statului. Toate aceste aspecte fac parte din nedreptatea tipului de societate în care ne-am împotmolit treptat după decembrie 89. Ce aruncă o umbră întunecată asupra perspectivelor democrației românești este faptul că pe noi nu instituțiile bune ne educă, ci exemplele de reușită ale nedreptăților de tot felul, iar educația prin nedreptate nu favorizează o cultură democratică. Ceea ce vreau să spun este că toți puternicii zilei care ne batjocoresc cu justiția în loc să ne respecte drepturile aplicând-o, seamănă vânt. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Și cu această notă se încheie și emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga, de Ileana Giurgescu și Victor Eschenazi Moroșan.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.